Lai runātu par nepieciešamību palielināt finansējumu, šodien notiek kārtējā Latvijas slimnīcu biedrības pārstāvju tikšanās ar veselības ministriju. Biedrība ir aprēķinājusi, ka nesaņemot no valsts pilnu samaksu par pacientu ārstēšanu, slimnīcu parāds pieaugs par vismaz 88 miljoniem eiro. Gan ministrija, gan galvenais veselības naudas makturētājs Nacionālais veselības dienests ārstniecības iestāžu prasības atzīst par pamatotām un situāciju par patiešām kritisku. Sarunās iesaistītās puses izvaicāja Zane Eniņa. Zane, lūdzu.
Jā, tā kā iepriekš ir izskanējusi informācija par dažādām summām, kādu trūkst, lai šogad slimnīcas varētu pilnvērtīgi darboties un ārstēt pacientus, tad pēc veselības ministrijas lūguma slimnīcu biedrība ir veikusi precīzākus aprēķinus, balstoties pagājušā gada cenās, nevis šī gada cenās, kas jau ir atkal augstākas. Un proti, valsts par vienu pacientu ārstēšanu maksā 1090 eiro, taču tas ir tā vienkārši sakot zem pašizmaksas. Patiesās izmaksas ir ievērojami augstākas. No 1159 eiro pirmā līmeņa slimnīcās līdz pat 2400 eiro lielajās universitātes slimnīcās. Un starpība, kas veidojas, daudz slimnīcas pašlaik sedz no savas naudas, izmantojot peļņu, bet tas nav pareizi. Tā uzskata Latvijas slimnīcu biedrības priekšsēdētāja vietniece Daina Murmana un Braško.
Slimnīca atzīst, ka būs, nu, tas gadu nosakam, būs arī peļņa visdrīzāk. Un tas ļauj mums kaut kādu to pirmo, teiksim, pirmos mēnešus noamortizēt to situāciju, jo ja arī tagad, nu, teiksim, aug cenas, tur joprojām ir dārga elektrība, joprojām ir dārgas degviela un visi citie, gan medikamenti ir dārgi un arī ārpakalpojums pieaug un ēdināšana. Primārās slimnīcām peļņa nav jāiegūda, ikdienas ārstniecības slimnīcām ir tiesības peļņa ieguldīt savā attīstībā, un tas būtu tikai un vienīgi pareizi.
Tātad slimnīcu biedrības pārstāv uzskata, ka slimnīcām no savas naudas nav jāsedz deficīts, kas rodas tāpēc, ka valsts noteiktie tarifi neatbilst pakalpojumu īstajām cenām. Un šis temats par izmaksu neatbilstību reālajām izmaksām medicīnā gan var šķist vecs kā pasauli, tomēr pašlaik viss ir sadārdzinājies sevišķi strauji. Tāpēc arī veselības ministrija atzīst, ka situācija ir kritiska un tāpēc tā jāizskaidro valdībai, lai pierādītu, ka papildus līdzekļi nozarē tik tiešām ir nepieciešami. Un lūk, ko teica veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks finanšu jautājumos Boris Kņigins.
Šīs vingrinājums mums palīdzēs nonākt līdz ļoti precīzai informācijai, nu tad, kur ir ta starpība, kur ir ta problēma, nu ka viņa nav izdomāta. Protams, cilvēkam no malas var izskatīties, ka 1,6 miljārdi ir pietiekama summa, lai uzturētu visu ko, ne tikai veselības aprūpi, bet nu šeit ir jāapzinās, ka mēs runājam par kaut kādu pakalpojumu, ko mēs gribam saņemt.
Jā, tātad ne tikai, lai pakalpojumu varētu saņemt, bet lai tas arī būtu kvalitatīvs, un šie 1,6 miljardi, ko piemina veselības ministrijas pārstāvis, ir kopējais šogad plānotais valsts finansējums veselības aprūpē. Un šis skaitlis var šķist iespaidīgs, tomēr slimnīcām ir par maz, un arī Nacionālais veselības dienests atzīst, ka gadījumā, ja papildus naudas nebūs, būs jādomā, kur ietaupīt, kādu ārstēšanu vairs nesniegt vai ierobežot.